tanto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Que tal, moi boas tardes a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos unha semana máis, un xoves máis ao Fío Aberto, a este tempo de radio no que cada semana comparece o alcalde de Leiros. Moi boas tardes e benvido, alcalde.
Que tal, boa tarde.
Como sempre tamén recordamos aos nosos ointes que poñemos a súa disposición dos números de teléfono 981-63-1078, 631-078, ese é o teléfono directo da radio, ou 981-61-0000. Como sempre, pois aproveitamos este tempo para falar de temas da actualidade municipal. De actualidade está de novo a punto de pasaxe, porque parece que se emplazo nova prórroga para o proxecto.
Bueno, isto o único que ven a evidenciar, ¿no?, é que nos toman o pelo continuamente, é que nos engañan continuamente. Logo fan rodas de prensa para mentir bellacamente, como ayer Diego Calvo, que quería que botarlle a culpa ao Ayuntamiento de Leiros de que Solimar non sale porque o Ayuntamiento presentou alegaciones ao proxecto. Pero para que se presentou o proxecto? Nada máis que para analizalo. E cando o analizamos, non estamos en contra da obra ni como está a obra. Estamos en que lle faltan cartos á obra. Estamos dicindo que se van levantar a carretera toda, van levantar as tuberías. Se levantan as tuberías, son de alcantarillado, de agua, de luz, etc. Hai que repoñelas. Pois para repoñer as tuberías non vai un solo peso. Logo, claro, habría que parar a obra, se iso non se vira ahora. Proyectos mal feitos, adrede, porque calquer técnico, calquer ingeniero, non, que faga un proxecto sabe que se hai servicios nunha zona onde vai actuar, que hai que repoñelos. Eso é o que nos alegamos, non? Por tanto, é poñer unha cantidad, é dicir, non variamos o proxecto nada, unha cantidade para repoñer as tuberías. Eso que lle estamos dicindo. Bueno, ayer ten a desfachetez de dicir, non, é que o Ayuntamiento de Leiros está para estar delante das pancartas e agora que vamos a hacer a obra, pone pegas. Non hai ninguna pega. De inmediato fágana, déxense de mentir. Porque lles vai ir moi mal, entre todo o que está caindo por Madrid,
agora os pensionistas tamén
se reverán. No, o que está caindo tamén o segundo o Partido Popular B, non? Ciudadanos, a outra cara do Partido Popular, a renovación, como xa sabían que iba, pois, todo máis de lo mismo. Entón, están tendo moitos problemas, pois, bueno, pois que sigan así, que desde logo teñen asegurado a salida de inmediata do Palacio da Moncloa, non? E do goberno de España. Porque isto é un escándalo, porque non é unha cousa, son todas as cousas. Non se pode estar engañando continuamente a cidadanía da forma que están facendo. Non se pode estar malversando cartos. Non se pode rescatar a banca con 60.000 millóns de euros, non? E non lle pagar aos pensionistas unha miseria de aumento. Non se pode facer todo este tipo de políticas que están levando adiante, que ao final están repercutindo no malestar, no tema dos traballos xa non falemos, non? Non é verdad que haya traballo. É que se morreu moita xente desde hai uns anos, cando empezou a crisis a hoxe, pois van 9 anos, non? Canta xente desapareceu das listas do paro, non? Non, é que bajou o paro, pero é que os parados siguen aí. É o único traballo que hai, é o traballo precario. Por tanto, non fan máis que mentir. E no tema das obras, estas que teñen colapsada a cidade da Coruña e a comarca, bueno, pois é unha cantinela. Eu digo sempre, agora veñen que dicen, non, é que se vuelva a paralizar porque hai que hacer un estudio de impacto ambiental. Pero de que estamos a falar? Pero eso vai paralelo, o estudio de impacto ambiental vai paralelo ao proxecto, pero mentre non haya proxecto e haya que revisar proxectos, máis outro proxecto, o que está pasando coa limpeza da ría? Cantos anos levan falando da limpeza da ría? Proxecto de impacto ambiental tiña que estar aprobado hai 2 anos. Non dan resolto. E mentre non den resolto, non hai obras.
Se poñen os cartos.
Claro, non hai obras. Entón, engañar. Bueno, pois, que sigan engañando, a ver que o que fai a xente, non?
Con esta cuestión da ponto pasaxe, se sabe que os anuncios iban coincidindo con convocatorias electorales.
Con as eleccións, indudablemente, como isto farán que o proxecto do Ponte Pasaxe, alá no mes de abril, marzo, abril do ano que ven, dentro dun ano, pois anuncien que se aprueba o proxecto do Ponte Pasaxe. Se aprueba el proyecto, que non a obra, non? e vender fume outra vez, non? E logo o proxecto queda no queixón, como quedou o de Solimar no 2007, no 2005, como quedou o Carballo, non? Tamén que eran obras, incluso xa había zonas expropiadas que están aí expropiadas e que non se fai a obra. Bueno, pois esta é a política que levan estas, pero o máis grave desta xente é que son mentirosos convulsivos, non? Son mentirosos, se quedan tan campantes, dicen, no, la culpa ahora, se isto non sale, é porque o alcalde de Oleiros presentou alegaciones a Solimar. Pero para que era o plazo de exposición ao público?
Xa.
Nada máis que para decir que é o que estaba mal, para que non teñan novos retrasos, non? Pero bueno, esta é a política destos, a nosa son outros.
Por certo, vostede onte participou nun debate na Coruña, nunha mesa redonda, donde se falou, bueno, entre outras cousas, deso.
Sí, no casino, ayer unha charla sobre sobre a mentira tamén, cando dice o director general de carreteras que la Coruña tiene os mellores accesos de España, non? Non teñen vergonza, son dunha catadura moral que non hai por onde collelos, non?
Vostedes sostén que solamente a movilización ciudadana pode facer que muden estas cousas.
Solo a movilización ciudadana conseguiría que as cousas mudaran. Verás como no tema dos pensionistas que mayoritariamente neste país, cando hai unhas eleccións generales, mayoritariamente votan ao Partido Popular, cando lles fagan tambalear, cando vexan que as cousas non lles van como queren, non? Porque a xente se cabrea, porque non quere. Eu podo ser do Partido Popular, pero non me tomes o pelo. Non me tomes o pelo, non te ríes de min. Non me chules, non? Entón, cando empecen a ver que hai moitas sectores de país estos días, como se movilizaron os policías nacionales e os guardias civiles para pedir aumentos de sueldo, igual que lles pagan a outros nas comunidades autónomas, pois tamén xa acordaron subirlles o... Claro, pero é que é a base de movilizarse. Ou te movilizas ou te quedas como a momia, non? Te quedas aí e non te vai atender nadie. Pero cando ven que te moves, son sectores moi importantes no país, estamos falando de minusválidos, estamos falando do sector da Policía Nacional, do sector da Guardia Civil, estamos falando de miles e miles e miles de familias, non? Estamos falando dos xulgados, non? Entonces, bueno, pois todo isto, indudablemente, ou ten repercusión, ou senón xa este país que non tería sentido moverse para nada. Pero cando a xente se move, aí sí que hai contestación.
Bueno, recordamos outra vez os teléfonos de Radio Oleiros, o 981-63-78 e tamén o 981-61-0000. Por certo, mañá vai estar o alcalde de Oleiros nesa reunión no Pazo de Mariñán, do encontro de Mariñán. Hoxe había un titular un pouco contradictorio en La Voz de Galicia, decía que non había que non se comunicara por parte de Oleiros a súa asistencia, pero si se comunicara...
Vamos a ver, a reunión de Mariñán, quen a convocou foi o alcalde de Oleiros, nunha reunión que hubo, non sei, quero recordar que era o 2 ou 20 tantos de decembro ou 2 de febreiro, unha fecha por aí foi, donde se puxo unha reunión, querían que se fixera no consorcio, e non ir a Coruña, o alcalde de Coruña tamén convocaba outra reunión para o día 6, me parece, daquel mes, de ese mes, e eu dixen que, bueno, se non querían ir a Coruña, tampouco había que obligar ao alcalde da Coruña a ir ao consorcio, non? E, por tanto, puxe un campo neutral que se aceptou, aínda que despois aparece a noticia que la propuso Juan Palomo e non sei quen, non? Puxo Ángel García Seoane, porque eu recordo que o Pazo de Mariñán nos valera no ano 2003 e 2004 para, con aquel movimiento que fixemos, non? Grande, donde estaban os sindicatos, a universidade, os movimentos sociales e os ayuntamientos e diputación, conseguíramos que había harta para se levar adiante, que se aprobara un plan de carreteras na comarca da Coruña, etcétera, etcétera, non? Por tanto, o foro de Mariñán, que lle chamaban así, por eso propuxen que fora aí. Isto, como hubo moitos rifirrafes durante ese mes e pico que pasou, pois xa dábamos por feito de que esa reunión non se celebraba. Pero bueno, se vai celebrar, o Ayuntamiento de Oleiros vai estar representado ali, se non é por min, é por María José, vai estar representado. Porque mañán, ademais, hai outra reunión importante na que eu estaba comprometido a ir, que é unha reunión que fai a Diputación non? Con outros colectivos, sobre as festas en Galicia, non? Uh-huh. Sobre como tratar. Estos se recordarán os ointes de Radio Leiros que eu había proposto no verán pasado que o tema das festas había que tocalo, que non podían acabar as festas ás 5 da mañán, cos problemas que había cos xóvenes, ou as borracheras, os líos, as pelexas, bueno, un montón de cousas que se daban a determinadas horas e que así se dan a determinadas. Ti ibas a unha boda e ao principio todo mundo serio, sentado, cortés, así que beberon 3 vasos de viño, non hai quen fale no recinto. Xa todo mundo está alporizado e xa, bueno, xa berra en vez de falar, etcétera, etcétera. Pois nas festas pasa así. Cando un bebe, chega un momento que primeiro era tímido e perdeu a timidez e veñen os líos que se... Por tanto, había outro tema tamén esto das orquestas, que a orquesta empezaba cando lle daba gana. Eu comentei no aquí máis dunha ocasión, fun estes 2 últimos anos a Deixo a Festa. E resulta que había 2 orquestas, empezaba a casi as 12 da noite. É que non pode empezar unha orquesta. Habendo 2 orquestas que teñen que traballar 3 horas cada unha, tería que acabar ás 6 da mañan a festa. Non ten sentido acabar. E a máis a festa é para o pueblo. E os personas maiores do pueblo non están hasta as 5, nin hasta as 4, nin hasta as 3 da mañan no campo da festa. As personas maiores van a que haya churrascada, que haya calquer feito, sardiñas, o que sea, van a hora normal e queren que tamén a unha hora normal empeza a festa para disfrutar un pouco da festa. Os xóvenes, os nenos, adultos non están máis, pero os nenos tampouco, porque as nais os levan para ir. Por tanto, as festas son para os pueblos, non son para os forasteros, son para os veciños do pobo. E, por tanto, hai que pensar neles e as festas teñen que acabar máis cedo, sin lugar a dúda ninguna, empezalas antes. Como foi sempre. Eso é o que eu estaba comprometido a ir a esta reunión. E xa digo, ou ven María José ou ven en, vamos ir a un sitio ou outro. Pero para min era un tema moi importante das festas, porque é un tema que afecta a provincia, afecta a Galicia, en o que hai que apostar, os que creemos que hai que cambiar esa maneira de celebrar as festas, pois non podemos decir unha cousa e despois non participar.
Xa.
Debemos estar aí para o debate, non?
En calquera caso, sí que vai haber representación de Oleiros en esa...
En calquera dos meus sitios vai haber representación.
En esa cuestión, moi ben. Bueno, tamén hai novidades en canto a cuestión do superávit nos concellos. Vostede criticou tamén en moitas ocasións o problema que supón para os concellos que están saneados, que teñen unha situación saneada, que non poidan despois invertir o seu superávit, senón que teñan que estar constrinxidos a utilizarlo só en determinadas cousas.
Non? Sí, esta noticia que deron quedou con moita euforia o alcalde de Vigo como presidente da FEGAN. É un foguete... Sin estalo final, destos que nin rompe siquiera, non? Entonces non avisa a nadie porque non leva a pólvora necesaria para explotar, simplemente para arriba e fora. O tema é o seguinte: os concellos de España, a maior parte deles, teñen unhos remanentes moi grandes, é dicir, remanentes, unhos excesos de ingresos que están aí paralizados sin poder gastarse en que? En contratar personal, estaba prohibido contratar personal, levamos casi 10 anos con ese tema, nada máis que últimamente permitían un 10%, si se daban desde baixa, nada máis que podías contratar un, non? Un tema parecido, e ainda que ti teñas necesidade de ese personal. Por tanto, están impedindo postos de traballo na administración pública, e por outro lado, están impedindo que se fagan obras e servicios novos nos municipios.
Ainda vendo cartos,
porque o que están facendo ahora, por exemplo, mira, a Diputación ten 238 millóns de euros de remanente, de diñeiro en bancos. E como dice o interventor da Diputación, isto único que beneficia é o banco que está prestando os cartos que son de todos os cidadanos con intereses, porque a Diputación non lle dan intereses, por certo. A xente ten que saber que os cartos ahora, bueno, que teña unha conta xa sabe o que lle pasa, non che dan intereses, el 0,5%, ¿no? E encima che cobran por manter xa conta. Bueno, pois, xa digo, a intervención da Diputación, que teñen moi buen personal no tema da facenda, non? E máis outros, pero no caso que estou falando, pois o outro día pois, facía unha crítica como persona ducha na materia, de que era incomprensible que o Estado, que o Goberno da Nación, non permita que esos cartos se invirtan, que xenera traballo, que xenera actividade e que, por tanto, é riqueza, non? O moverse os cartos se xenera riqueza a uns e outros. Funciona o transportista, funciona o albañil, funciona o electricista, funciona todo o mundo, non? Nas obras de construcción é moita xente que está ligada ao ámbito de é unha empresa que en contrata, pero son 10 ou 20 ramas, non? Laborales, as que ao final están traballando aí. Bueno, pois o acordo que anuncian é máis de lo mismo, que vais a poder invertir en reparar cousas. No, reparar cousas xa temos diñeiro para reparar cousas. Non? Reparar a rede de aguas, ben, xa está previsto. Reparar o saneamento, xa tamén está previsto. Tapar baches tamén, pa iso non fan falta millóns. Non? Pa iso non fan falta millóns de euros. Nos temos un superávit de 2 millóns e pico de euros, pero temos un remanente moi alto que está no banco e que está beneficiando solo aos banqueiros, non? Por tanto, non hai nada novo no horizonte, e simplemente o que é o superávit que xa a lei preveía aqueles ayuntamientos que non estamos empeñados como gastar o superávit. Non fai falta nada novo. Xa, neste momento, o noso superávit, xa men unha parte del xa se está gastando no orzamento deste ano 2018, non?
Por lo tanto, o foguete que se lanzou non é...
En caso de que explote o foguete, resulta que hai unha festa que non sabes onde está. E que chegas, no, aquí está en aquel sitio, porque ali reventou o foguete. E resulta que chegas ali, non hai orquesta, non hai nada, non hai luz, non hai nada. Por tanto, non hai baile, nin hai festa, non?
Bueno, recordamos os teléfonos de Radio Leiros, o 981-63-1078 e tamén o 981-61-0000. Falemos de impostos municipais. Desde hoxe, creo recordar, están xa o cobro os impostos en período voluntario, os impostos o que conocemos tradicionalmente como rodaje dos coches.
Os impostos normalmente en calquer concello, primeiro, os concellos da provincia da Coruña teñen delegado na Diputación o cobro dos impostos. Non? Uh-huh. Creo que solo 6 concellos de 90-91 que ten a provincia, 92 me parece, solo 6 cobramos directamente os impostos. Isto que nos permite, que en vez de facelo unha vez ao ano, no mes de, solía ser no mes de outubro ou novembro, uh-huh, non? Ou ben se poñen 2 meses, todo o mundo tiña que pagar nesa fecha os mesmos impostos, os impostos, o coche, todos, o IBI, sí. E bueno, se facía costa arriba, moita xente, máis dando, hai moitas familias que lles costa caro chegar a fin de mes, non? E se ese mes ti lle largas unha batería de impostos e tasas, pois resulta que, oye, estás fastidiando a vida. Nos o que fixemos xa hai anos, foi desde que tomamos o, asumimos con Hacienda do Estado, dicir, nos comprometemos a cobrarnos as tasas de impostos que nos autorizaran, dividimos en 2 plazos. Un, que se fai agora, non? Uh-huh. Marzo-abril, e outro que outubro-novembro. Por tanto, se reparte o tema dos impostos, e agora sale o rodaxe dos coches, vados, nichos, terrazas, caixeiros, máquinas expendedoras, non? E despois ven o IBI no de outubro-novembro, sí. ven os outros impostos. Por tanto, bueno, pois, os que están domiciliados xa non teñen ningún problema, e os que non, pois, hai este período que se abre
hasta o 30 de abril.
Hasta o 30 de abril, teñen o plazo para pagar en voluntaria. Pasado ese plazo, ten un recargo un 5% e posteriormente un dun 20%.
Bueno, e que ademais, bueno, xa saben que agora hai moitos métodos para facer o pago, desde pagar a través do banco hasta nas oficinas da Facenda Municipal, que agora non están en perillo, hai que recordar que xa están aquí, que están aquí en Oleiros, pódense pagar tamén a través de internet, en fin, que hai multitud de medios para...
Poden facelo a través de internet, sí. Poden facelo aquí na oficina municipal permanentemente, un edificio público do concello, que quedou moi ben, moi servicial por veciños, e por tanto, bueno, pois
pode ser domiciliar os recibos tamén, quen queira despreocuparse, digamos, que xa lle chegue ao banco.
Porque a veces o non estar domiciliado o recibo, estás, bueno, o pago hoxe, o pago mañán, resulta que cando dices de ir a pagalo, estás esperando sempre o último día, e o último día se che pasou, e logo tes un recargo un 5%, e logo se protesta, claro, pero xa. Non hai dereito tampouco a protestar. Tu eche 2 meses para pagalo, uh-huh. E tiñas moi fácil domiciliado, xo cobraban e punto. Non tens que andar preocupado por eso, pero bueno, cada un é libre de facelo como queira.
Por certo, estes días creo que empezaron hoxe, estáse renovando o documento nacional de identidade aquí en Oleiros, na casa xa.
En 3 días,
sí, hoxe, mañá e o luns, que debo recordar.
Non? Por
sí.
tanto, é un servicio moi bo aos cidadáns que non teñen que ir a Coruña a facer colas, o teñen aquí, perto da casa, non? Aquí en Casa Charri. Hai que pedir vez,
hai que pedir cita na policía local, sí.
Pero bueno, pois algún seguro que ainda ha de haber alguna vacante por aí, aqueles que non revisan o carné, que non se dan conta que non lles, que o teñen fora de plazo, non? pues que os revisen e que sepan que se pode facer aquí nas inmediacións da Casa Charri, que está a Policía Nacional co servicio de renovación de carnes.
Por certo, non sei se escoitou, comentase no Porto Lorbe que algún dos almacéns que están ali, que están sendo utilizados para casi como vivenda para...
Bueno, eu escoitei yo algún veciño, me viñeron co comentario de que nos almacés do Porto de Lorbe, que son
almacéns de portos,
que son almacéns de portos para mariñeiros, para arrendarlles aos mariñeiros, aos armadores, non? Me dixeron que hai nun almacén desos vivindo unha persona. Sería gravísimo. Sería gravísimo que este vivindo unha persona nun almacén desos, porque non é máis que un almacén, ten unha toma de agua, donde está facendo as súas necesidades, porque está vivindo aí, eso non é un sitio para vivir. Eu vou pedir a Portos que faga unha inspección.
Eso é unha responsabilidade de Portos.
Eso é Portos, aí é onde non vigilan. Eso é o que teñen que vigilar, non? O que pasa é que, claro, seguro que esta persona que dicen que está aí, que paga o alquiler do almacén, que lle saldrá máis barato que unha vivienda, non? Bueno, pois fai aí toda a súa vida, pero isto non se pode, isto é irregular. Dicen os mariñeiros que anda defecando polo puerto adiante, entre as lanchas. Bueno, me parece moi grave, se iso é así, me parecería moi grave, e, por tanto, Portos, se está oindo algún dos que traballan por Portos, pois xa saben de que estou dicindo, porque sempre están alerta destas cousas, depois van... pois xa saben o que estou dicindo, e senón, nos yo faremos saber a Portos que fagan unha inspección para que, a ver, de que non haya nadie, indudablemente... vivindo e pernotando en un almacén.
Teñen un uso como almacén, o uso que teñen que ter, claro. Chegaros unha pregunta a través de Facebook. Alex Valeiro comenta, pregunta: para cando se van a arranxar as aceras do Xuncal e de Santa Cristina en xeral?
O xeral non hai xeral, nas aceras non hai que arreglarlas todas, por tanto... na calle Xuncal, que é o que estamos falando, onde vive o Valeiro, non? Isto, as aceras da calle Xuncal foron metidas no orzamento deste ano para executarse, se van a executar de arriba a baixo, nas dúas más, se vai renovar incluso a mellor algún servicio dos que hai neste momento baixo as aceras, e, por tanto, se vai executar. O cando a contratemos, cando a Diputación están metidas en plan provinciales, con fondos que se conseguiron da Diputación, e, por tanto, tan pronto se contrate, se farán, estarán facéndose posiblemente pois na primavera, ou no mes de xuño, ou no mes de maio, por aí, a previsión que teño de que se contratou. Ahora mismo, os contratos dos ayuntamientos se complican, porque unha nova lei que sacou Montero obliga a un sistema novo de contratación, novos pliegos de condicións, a Diputación está traballando un novo pliego, que o terá a final deste mes, de logo hai que comunicar aos ayuntamientos, bueno, quer dicir que todas son problemas, bueno, quer dicir que a calle Xuncal vai quedar totalmente reparada con toda a seguridade en este ano.
Muy bien, pues deixámoslo logo aquí por esta semana. Alcalde, gracias. Hasta a próxima semana.